Inilah headline news dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Utusan khusus Sekjen PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, mengatakan kepada Dewan Keamanan atau DKPBB bahwa berbulan-bulan diplomasi yang berpotensi signifikan belum membuahkan hasil nyata bagi warga Suriah di lapangan, di dalam maupun di luar negeri, atau langkah nyata dalam proses politik. Pedersen mencatat bahwa warga sipil terus ditahan secara sewenang-wenang dan dihilangkan secara paksa, dan bahwa mereka terus terluka dan terbunuh di tengah bentrokan kekerasan, baku tembak mortir, roket dan tembakan artileri di bagian timur laut dan barat laut Suriah. Ia juga mengatakan bahwa bulan ini negara itu melihat serangan udara yang dikaitkan dengan Israel, laporan serangan drone Turki, laporan serangan udara pro-pemerintah di utara Aleppo, dan Amerika mengatakan melakukan serangan drone terhadap seorang pemimpin ISIS di dekat Al-Bab. Direktur Koordinasi Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan, Ramesh Rajasingham, juga memberi pengarahan kepada DEKA menyoroti kegagalan negara-negara anggota untuk menyetujui resolusi mengenai pengiriman bantuan kemanusiaan. Rajasingham mengatakan, seperti telah berkali-kali disampaikan di sini, bantuan lintas batas adalah masalah hidup dan mati bagi jutaan orang. Masa depan bantuan lintas batas seharusnya bukan keputusan politik, tetapi keputusan kemanusiaan. Karenanya, sangat mengecewakan, seperti dikatakan Sekjen, ketika Dewan Keamanan tidak bisa mencapai kesepakatan untuk mengizinkan operasi bantuan lintas batas PBB di Suriah. Selain kerentanan yang parah ini, pejabat-pejabat kemanusiaan menginformasikan bahwa rencana tanggap kemanusiaan 2023 untuk Suriah baru didanai 12,4%. Lithuania Senin mendesak Uni Eropa agar menggunakan pelabuhan-pelabuhan Baltik untuk mengekspor gandum Ukraina setelah Rusia menolak memperbarui kesepakatan 2022 tentang perjalanan aman ekspor tersebut melalui Laut Hitam. Rusia mengatakan siap kembali ke perjanjian itu yang memungkinkan ekspor hampir 33 juta ton biji-bijian dari pelabuhan Ukraina jika tuntutannya dipenuhi secara keseluruhan. Menurut Rusia, berdasar kesepakatan yang ditengahi PBB dan Turki, ekspor produk pertanian dan pupuknya terhambat sanksi-sanksi Barat. Sepucuk surat dari 3 menteri Lithuania kepada Komisaris Uni Eropa menyebutkan, pelabuhan Baltik dapat berfungsi sebagai alternatif yang bisa diandalkan untuk transit produk-produk Ukraina termasuk sereal. Surat itu yang dilihat kantor berita AFP mengatakan bahwa pelabuhan Baltik bisa membantu mengangkut 25 juta ton biji-bijian setiap tahun. Isi surat juga meminta Uni Eropa memotong birokrasi di perbatasan Ukraina dengan Polandia, anggota blok tersebut. Ukraina menuduh Rusia meningkatkan serangan terhadap pelabuhan, pasokan biji-bijian, dan infrastruktur penting untuk ekspor setelah menolak memperbarui perjanjian tersebut.
Inilah VOA Washington.
Memasuki hari ke-100 konflik di Sudan, berbagai kelompok advokasi mengimbau negara tetangga Sudan, Mesir, agar mempermudah persyaratan bagi pengungsi untuk memasuki negara itu, dengan alasan mereka menghadapi situasi yang mengerikan. Pasukan bersenjata Sudan, SAF, dan kelompok paramiliter pasukan dukungan cepat, RSF, masih terus berperang sejak 15 April 2023, memicu krisis kemanusiaan di dalam negeri dan negara-negara tetangga. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan pihaknya siap mengadakan kembali perundingan resmi di Jeddah, Arab Saudi, untuk mengakhiri perang selama kedua pihak yang berseteru menunjukkan komitmen untuk mematuhi deklarasi Jeddah 11 Mei untuk melindungi warga sipil Sudan dan melakukan gencatan senjata. Perundingan Jeddah itu merujuk pada negosiasi yang ditengahi Amerika sejak awal Mei dengan tujuan menghentikan konflik bersenjata di Sudan. Aktivis iklim Greta Thunberg dipindahkan secara paksa oleh polisi dari aksi unjuk rasa di kota Malmo, Swedia Selatan, Senin, selang beberapa jam setelah pengadilan setempat mendendanya karena tidak mematuhi polisi saat melakukan aksi protes serupa bulan lalu. Sebelum berunjuk rasa, Thunberg mengaku kecewa pada sistem peradilan Swedia setelah ia divonis bersalah tidak mematuhi polisi dan diberi sanksi berupa denda pada Senin di pengadilan di kota Malmo. Thunberg, usia 20 tahun, mengakui semua fakta yang dipaparkan, namun tidak mengaku bersalah. Ia mengatakan perang melawan industri bahan bakar fosil merupakan bentuk pertahanan diri dari ancaman eksistensial dan global krisis iklim. Pendengar, demikian headline news VOA Washington.